tilbage til for mange. Vi skal over have fat i den største profet, Satan nogensinde har haft over i Babylon, og det siger jeg ikke så lidt. Han hedder Bilia. Og ham møder vi i 4. Mosebog, kapitel 22, vers 5. Er der en, der lige vil finde det? 4. Mosebog, 22:5. Her er jøderne på vej ud af Egypten, på vej mod det forjættede land. Og nu er folk rigtig bange for jøderne. Så hvad gør man så? Så tyrer man til den største troldmand, at han kan komme og forbande og besværge. Og det fylder faktisk en del i 4. Mosebog. Kan vi få en til at læse 4. Mosebog 22:5?
Derpå sendte Balak bud til Biliam, Beors søn, der boede i Peor ved Eufratfloden, og bad ham.
Ja, og Eufratfloden, vi holder bare her. Det er det øvre Mesopotamien. Det er Babylon. Det er Babylon. Hvad ved I det? Så kan vi lige få 5. Mosebog 23:4.
Fordi de ikke kom edder i møde med brød eller vand undervejs, da de kom bort fra Egypten, og fordi han lejede Beors søn fra Petor i Aram Naharaim imod dig til at forbande dig. Men Herren din Gud ville ikke høre på Biliam, og Herren din Gud forvandlede forbandelsen til velsignelse, fordi Herren din Gud elskede dig.
Ja tak. Vi er nødt til bare lige at summe hele beretningen ned her til at se, forbandelserne ville Gud ikke have, så han vender dem til velsignelse. Men derfor var han stadigvæk Satans ypperste præst, ham her Biliam. Og det er den her historie, hvor han først siger nej, han skal ikke have noget klinket imod den her Gud, der nu manifesterer sig. Men beløbet bliver så stort, så han er nødt til at sige ja. Og kan I huske historien, han forsøger, Gud forsøger at stoppe ham på den ene eller den anden måde. Ja, men til sidst så står han jo på den her bjergtop og laver hans besværgelser og ritualer, og da han så skal til at forbande, så bliver det til en velsignelse. Og det er jo noget værre noget. Og så prøver de en anden bjergtop, fordi guderne de bor på bjergene. Samme resultat hver gang. Og der skal vi så lige finde 4. Mosebog i 24. Det skal I have med. 4. Mosebog 24:17. Det er et af de her forbandelser, som Gud blander sig i, så han kommer til at udtale velsignelser. Og i det her velsignelser, der lægger Gud også en profeti. Det er jo interessant. For han var ikke af Gud. Langt fra. Det må vi aldrig tro, han var. Han var Guds modstanders profet, Biliam. Men Gud, han bruger, hvad der passer. Prøv at se 4. Mosebog 24:17. Der siger ham her, Biliam, i et forsøg på at forbande, som Gud så vender om til velsignet. 4. Mosebog 24:17. Jeg ser ham komme, dog ikke endnu. Jeg skuer ham i det fjerne. En stjerne stiger op for Jakob. En konge fremstår for Israel. Han knuser begge Moabs flanker, til intet gør alle Sets sønner. Her har du stjernen, der stiger op for Jakob. Hans stjerne. Jakobs stjerne. Og Biliam. Hvad sker der med ham? Der står sådan her. Så brød Biliam op og drog hjem til sig selv. Hvor drog han hen? Han tog tilbage til Biliams by, Babylon. Og der har han jo selvfølgelig fortalt det her. At der kommer en stjerne, der stiger op i Jakob.
Men sagde Gud ikke, eller sagde Biliam ikke til Balak, Gud har sagt, jeg kan ikke forbande.
Jo.
Så der, han må jo have kendt Gud, kan vi sige.
Jamen altså, Gud har forhindret ham i. Ja. Han ønskede det, for han ville have pengene.
Ja, ja. Ja.
Men Gud vendte hans ord.
Ja.
Og alligevel så får han den her profeti. Ja. Så den her profeti tager Biliam, den største falske profet, med til Babylon. Så nu havde de i Babylon, helt tilbage fra deres mørke forfarer, den her profeti om, at da Jakob kommer kongen, der befrier jøderne og undertvinger hedningerne. Og Daniels bog om de 70-20 års uger, hvornår tiden skulle være. Og så ser de stjernen, og så ved de det, for de gamle profetier. og så tager de afsted. Og i mange år, der har bibelkritikerne jo sagt, at Biliam, det er bare sådan en troldmand, ligesom Harry Potter. Det er bare sådan noget, man har fundet på. Men nu er Gud jo så vist, at han sørger for, at verdenshistorien og arkeologi aflægger bevis, når vi har brug for det. Det var sådan, at i 1967, der var der et hold arkeologer, der gravede i Jordan. Altså det er jo Edom og Moabs område, i en by, der hed Deir Allah. Og der har der været en stor jordskælv, som havde væltet den her by. Der var der blandt andet en mur, hvor hele muren vælter. Så den udsmykning, der var på muren, lå jo ned imod jorden, og derfor var den bevaret. Så er det de her arkeologer fra Holland, så begynder at tage stenene op og rekonstruere, så kan de jo tyde inskriptionen. Og der var der en inskription fra den berømte profet Biliam, fra Biliams bog. Og det var 2.500 år gammelt, det der stod der. Eller 2.400 år gammelt, som I så husker. Og hvis I vil læse om det, så kan I bare søge ind på Wikipedia, og så skrive Deir Allah. Så kommer I ind og læser om det her. Der er også andre steder, hvor man har fundet kileskrifter, der omtaler Biliam. Så han er altså godt kendt i verdenshistorien. Så han er en historisk person. Så endnu en gang har arkeologien givet Gud ret. Det er jo rart.
Hvordan har du... Altså det der med, at du siger, at han er ypperste præst
og satan. Nej, jeg kalder ham bare ypperste præst. Så kalder vi ham satans profet.
Ja, okay.
Men I ved jo godt...
Jeg vidste ikke, om der var noget mere i det.
Ja, det tror jeg, der er. Satan, han kopierer jo bare Gud.
Ja, ja.
Ligesom vi har den antikristen og den falske profet, ja, og så videre. Ja. Så han er jo lidt begrænset, Satan, ikke også? Så han kopierer jo.
Jamen, det er jo også tre enigheden. Satan og den falske profet og så antikrist. Ja.
Så her har vi altså en dobbelt babylonisk forbindelse. Deres øverste profet, mørkens profet og Daniels profetier, der sender de her magier afsted. Og de tror, for der står faktisk på grundsproget, at de vil ofre til Messias guld, røgelse og myre. Så de vil tilbede ham. Altså, de er troende. Det er jo specielt. Skal vi lige have med, at Biliam, han slap ikke for straf. Han blev slået ihjel. Møderen slog ham ihjel senere. Kan I huske det?
Ja.
Det står blandt andet i Josva-bogen. Der står der sådan her. Israelitterne dræbte ved den lejlighed, og så spåmanden Biliam. Så er der lige gjort rent bord. Og ikke nok med det, at han bliver dræbt af Guds folk. Han bliver også brugt som et symbol hele vejen op igennem Gamle Testamente og Nye Testamente. Biliam. Som et billede på en falsk profet. Og det er jo en rigtig dårlig vidensbyrd. Judas brev, han skriver for eksempel i vers 11, ved dem, for de følger Kains eksempel, de begår den samme fejl som Biliam, for de vil gøre hvad som helst for penge. Eller Johannes åbenbaring 2:14, men jeg har ikke desto mindre nogle få ting at udsætte på dig, du huser nemlig nogle, der følger Biliams lære. Husk, han fik kong Balak til at lokke israelitterne med til en offerfest for moabiternes afguder, og det førte til seksuel synd. Du har også nogen, der følger nikolaiternes falske lære, og derved forføres de til at synde på samme måde, som israelitterne gjorde dengang. Altså endnu en gang, Biliam. Så han er synonym, altså han er billedet på den modsatte profet, Satans profet. Så magierne har læst 4. Mosebog, magierne har læst Daniels bog, tager afsted for at tilbede Messias. Det er juleevangeliet. Skriften kan man tro på. Og det er jo helt utroligt, at ingen i Jerusalem følger med den her. Det er jo helt utroligt. Ingen gang Herodes er så nervøs for hans egen magt, sender en spion med. Det er bare religiøse fanatikere, der tror på de gamle skrifter. Sådan nogen ligesom jeg.
Men der var jo
det er derfor, I sidder her. Det er jo fordi, I tror på de gamle skrifter.
Der var jo nogen, der ventede på Messias.
Dem kommer vi til. Der var kun
to. Det var mærkeligt, de ikke var med.
Jamen, de havde hørt om det. De var jo gamle begge to.
Nå, jeg lige...
Simeon var klar til at dø.
Ja.
Gik bare og ventede på, at Messias fik han lov til at se. Og Anna var mindst 84 år gammel, ikke også?
Ja.
Det kunne jo godt være et par stykker mænd.
Selvfølgelig har der været det, der var en præst. Det ved vi, for de går og forkynder til alle dem, som vil høre det. Men det er jo interessant, der er ingen, der følger med. Og de her er jo heller ikke rigtig åndsbedømmelse. For de tror jo på Herodes. De er jo parat til at tage tilbage til Herodes og sige, vi har fundet ham. Fordi Gud han er nødt til at advare dem i en drøm og sige, ham der, kan I så komme afsted?
Ja.
Det er også. Så det er profetierne i skriften, der giver troen på, at Jesus er jøderne Messias. Så skal vi lige have noget interessant. De første, der tilbeder Jesus, hvem er det?
De hyrderne.
De her hyrder, de var i Bethlehem. Men de var på en mark, lige lidt uden for Bethlehem. Vi kan læse om det i Mikas bog, noget der hedder Migdal Idea. I det område, der opdrættede man de får, geder og lam, der skulle bruges til ofringerne oppe i templet. Så de hyrder, der er optaget af at opdrætte offerlammen, de er de første til at tilbede Guds lam. Det andet hold, der tilbeder Jesus. Hvem er det? Det er hedninger. Og de kommer med guld, røgelse og myrrhe. Guld, det er et billede på konge. Røgelse er det, man bruger i templet i forbindelse med tilbedelse og bøn osv. Det er det åndelige, det er et symbol på. Og den tredje ting, de havde med, det er myrrhe. Det bruger man i forbindelse med begravelse. Det er jo interessant. Jesus han har tre embeder. Konge, profet, og hvad mere?
Bedemand.
Præst. Kan I se det? Konge, profet og præst. Det har de på en eller anden måde været inspireret til at bringe. Og det var ret værdifuldt, det de kom med. Så den fattige Josef og den fattige Maria har haft noget at leve af, blandt andet, når de har stukket af til dem.
Hvad er det lige myre, det er?
Er det den der... Er det den plante, det der... den plante, jeg tror, de skærer hul i barken, og så krystalliserer sig et eller andet. Er det ikke det? Er det ikke sådan slags harpiks?
Jeg tror, det er sådan noget. Det er sådan noget plante noget.
Ja. Så skraber om. Det er stadigvæk meget værdifuldt. Men du må ikke lige hænge op på den. Jeg kan ikke lige huske det lige nu.
Ja, det er nemlig lige værd. Det er meget værdifuldt.
Og det var det også. Det var det også på den tid. Det har virkelig været værdifuldt. Og så har vi Simon og Anna i templet. Den tredje gruppe, der tilbeder. Men kun de to. De her gamle mennesker, der er oppe i templet. Og som overnaturligt får bekræftet. Her er Messias, og siger det til Maria og Josef, og de gemmer det i deres hjerte.
Ja.
Det var sådan set juleevangeliet efter Nytestamentet, og ikke efter sådan moderne krybespil. Men lad nu være med at smide jeres krybespil ud derhjemme, for børnene synes jo, det er hyggeligt. Det er også. Så har vi en detalje, jeg rigtig godt kunne tænke mig at slutte med. Maria føder lille Jesus der i en stald. Og så står der, hun svøbte ham og lagde ham i krybben. Krybben har jo så haft noget strå eller noget hø. Så det er jo alle kvinder på hele jorden, kunne ikke finde på at tage deres nyfødte og lægge ned noget hø. Vel? Så hvorfor understreger skriften, at hun svøbte ham? Ja, det er jo underforstået. Der er ingen kvinder, der kunne finde på at lægge et barn dernede. Nu skal I prøve at høre noget interessant. Det er selvfølgelig ikke noget, jeg har fundet på. Men nogle af de bibellærer, som jeg er rigtig glad for, de fortæller sådan her. Nu tolker vi. Den stald, Jesus bliver født i, det har højst sandsynligt været en grotte, hvor man havde dyr. Det har man stadigvæk i Mellemøsten. Det kan også godt være, at der har været et hus oven på grotten. Det er der mange steder. I Israel og i Mellemøsten, der begraver man de døde i grotter. Det er også derfor, at man er blandt andet kalket over, sådan at når pilgrimene skulle op til Jerusalem, at de ikke uforvarende gik ind i en grotte og kom i kontakt med døde ben og blev ceremonielt urene. Derfor kalkede man alle gravene, så man vidste, at den skulle man ikke gå ind i. Hvis vi siger, at den grotte, som, eller at stallen er en grotte, det har det nok været, så var det sådan, og det er det stadigvæk i Mellemøsten, at når en person dør, så bliver man begravet den samme dag. Når man nu har den tradition, så har man også ligklæder til at ligge. Altid. Og hvor opbevarer man ligklæderne? Dem opbevarer man i kroppen. I stedet. Det her fattige teenagepar har højst sandsynligt ikke haft noget at svøbe ham i. Anden de klæder, der lå klar til en eventuel begravelse. Så hun har højst sandsynligt svøbt ham i det. Alle børn bliver født med et håb om, at de vil overleve. Ja, det gør de fleste børn jo i dag i vores kultur. Men det er altså mange, mange kulturer, og før i tiden så døde de fleste børn. Så man føder jo børn, fordi man håber på, at de skal leve.
Så ville man også have noget tøj med. Hun vidste jo, hun skulle have ham.
Jeg tolker bare. Så hvis hun svøber ham i ligeklæderne, og hyrderne, der beskæftiger sig med at opdrætte lam, til at blive slået ihjel op i templet. Så kommer de ind og tilbeder Guds lam, der er svøbt i ligeklæder, for han er kommet for at dø. Men husk, at da han er blevet slået ihjel, Jesus, og bliver taget ned af korset, så bliver han svøbt i ligeklæder.
Lag ind først.
Så, nej.
Stod han gik ud og købte lidt.
Nu blander du turin ud i det. Der står linned strimler. Så de har bundet liv ind i linned strimler, samtidig med de her aromatiske olier og krydderier. Og så hærder den skal. Den hærder hermetisk. Så når disciplene kommer ind og ser lindklæderne ligge der, så er det højst sandsynligt været som en puppe, der har været en larve i. Kan du følge det?
Ja.
Der har været et væsen derinde i. Og den er helt pup, men den er tom. Nu tolker vi.
Ja.
Kan I se det? Ja. Det er derfor, at der er noget med de her lindklæder.
Hvorfor står der noget om hovedklæde, der lå for sig selv?
Ja, hvorfor? Den er lige lidt. Det er der også en udlægning på. Helt folk sammen. Men der er rigtig mange ting, man sådan kan gå i gang med, ikke også? Men jeg synes, det er så smukt et billede, at hvis Maria, hun har taget lind, altså ligeklæder, de har ikke været brugt før, det er jo rent, det har ligget klar, så svøber hun i barnen, fordi han er kommet for at dø. Det var derfor, han kom. Det var for at dø. Så vi kunne få liv. Os, der var døde. Det synes jeg er rigtig smukt. Og det sidste, vi læser om ham, det er, at han bliver svøbt igen. I ligeklæder.
Ja.
Men de kan ikke holde ham. Døden kan ikke holde ham. Så det var sådan juleevangeliet frit efter Nytestamentet. Og ikke efter katolsk legende og Walt Disney. Der er nogle andre ting, vi godt kunne gå ind på, men det synes jeg lige, vi lader ligge. Men er det ikke spændende at arbejde med Nytestamentet på den her jødiske baggrund? Som jeg tror er nøglen til rigtig mange af de tekster her. Det er jo ikke fordi, vi bliver bedre kristne af at vide det. Jeg synes bare, at det styrker vores tro på, at skrift er Guds ufejlbarlige ord. Og jo mere han åbenbar, jo mere ærefrygt får man. Men også jo mere tro for han, får man på, at han skal nok føre det igennem. Han får sin vej. Jamen det er rigtigt. Nå, det er rigtigt.
Men du ved det godt, så.
Ja, det kan du tro, godt. Men der står strimler.
Ja, det er rigtigt. Der står ubrugt lagen.
Ja. Fordi det er sådan, de gør. Man pakker jo lige ind sammen med alt det her 50 pund, tror jeg, der står.
Ja, ja.
Og det er jo for at balsamere det. Og så hærder det simpelthen op. Og så sker forholdelsesprocessen derinde i. Og på Jesu tid, når der så var gået et stykke tid, så kommer man ind og tager alle de her knogler og kommer dem ned i sådan en lille kiste. Fordi på Jesu tidspunkt, der fulgte man den græske skik, og ikke den oprindelige jødiske skik.
Men jøderne, de gemmer også knoglerne, ikke?
Jo, de tror på de døde substans.
Ja.
Det er derfor, at Holocaust, Hitler, kunne jo bare have nøjes med at slå jøderne ihjel. Men det var ikke nok, for han var jo satans agent. Ja, de skulle brændes. De skulle tilindegøres, for de tror jo på kødets substans.
Ja.
Så det var, der var sådan en dæmonisk aspekt i det. De skal udryddes. Fordi det er igennem jøderne, at ham, der skal knuse satans hoved, kommer. Det ved han godt, Christen. Eller det ved han godt, satan. Så de skulle op igennem skorstenen. De skulle tilindegøres.
Det er måske også derfor, at jøderne gerne vil have alle de israeler, der er døde i Gaza, hvor det nu er. De vil have dem hjem, ja. Uanset næste omkostninger.
Ja, det betyder rigtig meget.
Ja.
Og hver gang der er nogle palæstinensere, der har sprunget jøder i luften, så har jøderne sådan nogle specialuddannede mennesker, som kommer og har det som et kald og skraber hjernemasse og kraniestumper og tænder sammen. De sidder jo overalt og på bygningstage.
Ja.
Og sørge for, det har man som en DNA-test i dag, at de kommer i de rigtige grave. Og det ser man som en meget stor barmhjertighedsgerning. Det arbejde, de udfører, de her mennesker. Det er fordi, de tror på dyrets substans. Derfor er det vigtigt for dem at have læmet sammen. Og de har også sådan en legende om, at de jøder, der dør på havet for eksempel, eller de jøder, der dør langt bort af underjordiske kanaler, så kommer de tilbage til Jerusalem. Så det er jo selvfølgelig.
Det
ligger i det. Det må man jo gøre. Der er sådan nogle historier, ikke?
Ja.
Og det er derfor, de bliver begravet på Oliebjerg. For det er der, Messias han kommer til syne.
Ja.
Så skal de jo være de første til at opstå.
Ja, så en gravplads koster flere millioner.
Jeg ved ikke, hvad den koster, men den må
den er helt vildt, har jeg hørt.
Ja. Ja.
Det er så vildt, så vildt.
På Oliebjerg. Ja.
Ja. Og vi nåede ikke det hele, men vi nåede en del.
Ja. Ej, det var spændende.
Så ikke også?
Ja, det var meget.
Ja. Men også det her med, at i det gamle testamente har Gud lagt det her som et vidnesbyrd. Ja. Det er helt utroligt. Det er ikke bare gode historier, vi kan fortælle børnene i søndagsskole. Nej, det er skam virkelig åndelige vitaminpiller, der ligger der.